This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast นะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดต OKR การตั้งเป้าหมายแล้วก็การวัดผลของตัวผมเองนะครับเป็นสัปดาห์ที่7นะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นการอัดพอดแคสต์เกี่ยวกับ OKR ของตัวเองนะครับย้อนหลังประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ได้นะครับก็เรียกได้ว่าดองไว้จนเข้มเลยนะครับถึงสามารถปลุกตัวเองขึ้นมาทำอันนี้ได้นะครับหนึ่งในสาเหตุที่ตัวผมเองนะครับดองเรื่องไอ้ตัว OKR ไว้เนี่ยก็คือต้องยอมรับนะครับว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้ productive มากเท่าไหร่นะครับก็จะมีหลายๆอย่างนะครับทำให้ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของเป้าหมายมากนักนะครับก็ทำให้หลุดการวัดผลไปนานพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็วันนี้นะครับวันที่5เมษายนนะครับเป็นช่วงบ่ายวันอาทิตย์ก็เหมือนกับปลุกพลังตัวเองนะครับขึ้นมาทำพอดแคสต์ก็เลยคิดว่ามาอัปเดตทำให้มันเสร็จๆไปดีกว่านะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะครับในสัปดาห์ที่7ผม tracking ไว้มันเป็นการวัดผลระหว่างวันที่9ถึง16มีนานะครับ OKR ที่1เนี่ยคือเรื่องของการสอบโปรภาคสนามนะครับให้ผ่านภายในเดือนจูน2020นะครับก็ในช่วงนั้นนะครับมีการออกรอบอยู่1ครั้งนะครับสกอร์เนี่ยทำสกอร์ไปที่89นะครับก็เป้าหมาย KR 1.1 นี่คือทำสกอร์ไม่เกิน80นะครับก็ตัวนี้ไม่ผ่านนะครับแล้วก็ KR Key Result 1.2 นะครับก็คือทำ Green Regulation 7หลุมจาก18หลุมนะครับของจริงที่ทำไปได้ก็คือมีทำได้ไป4หลุมนะครับก็ไม่ผ่านเช่นกันแล้วก็มาเรื่องของตัว Up and Down นะครับวางแผนไว้ว่าจะต้องทำให้ได้ 50% นะครับอันนี้ผมทำได้ไป4หลุมจาก14หลุมนะครับก็ถือว่าไม่ผ่านนะครับแล้วก็จะมี Key Result 1.4 นะครับอันนี้คือพยายามที่จะไม่มีโทษปรับนะครับแต่ในการออกรอบวันนั้นนะครับผมทำไปถึง5โทษปรับนะครับทำสกอร์ไปที่89ก็เรียกได้ว่า Key Result ในการสอบโปรภาคสนามนะครับไม่มีอันไหนผ่านเลยนะครับก็จะมีตัว Key Result 1.5 นะครับเป็นการเข้าฟิตเนสนะครับโหลด Export 16 Week ตัวนี้ก็ทำได้นะครับ3ครั้งก็มีอันเดียวนะครับที่ทำได้ส่วนที่เหลือนี้ทำไม่ได้เลยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่วัดผลเรื่องจำนวนสกอร์คีรีเซา 1.1 ถึง 1.4 นะเห็นแล้วว่าผมน่าจะห่างไกลพอสมควรเลยนะครับในการสอบโปรครั้งนี้เดี๋ยวต้องมานั่งพิจารณากันต่อนะครับว่าจะเอายังไงดีแล้วอีกอย่างนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ไม่สามารถซ้อมกอล์ฟได้เลยนะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าฟิตเนสได้ด้วยนะครับก็เลยทำให้น่าจะมีความยากมากๆนะครับในการที่จะสอบโปรให้ผ่านภายในเดือนจูนนี้แต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงนะครับเขาอาจจะมีการเลื่อนการสอบก็ได้นะครับต่อไปนะครับเป็น Key List เป็น OKR ที่2นะครับคือเรื่องของการมีคนติดตามเพจ Facebook นะครับ C2P Golf แล้วก็พอดแคสต์มากขึ้น 100% นะครับคีรีเซา 2.1 เนี่ยผมบอกไว้ว่าจะลงบทความ26บทความนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่3บทความนะครับก็เรียกว่า behind พอ target พอสมควรนะครับคีรีเซาที่ 2.2 ลงวิดีโอเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบโปรนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นช่วงนั้นนะครับก็มีการลงไว้แล้วนะครับก็ได้1คะแนนเต็มส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ publish podcast ใน YouTube นะครับอันนี้ก็ทำไปได้นะครับก็ผมให้ตัวเองให้คะแนนตัวเองไปที่ 0.5 นะครับยังไม่เต็ม1คะแนนเต็มแล้วก็ key result ต่อไปนะครับคือเรื่องของการ publish podcast นะครับ52 EP นะครับอันนี้ก็ทำได้ทุกๆ week อยู่แล้วนะครับตัวนี้ถือว่าผ่านนะครับต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง OKR podcast นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะครับดองไว้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วอันนี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับเป็นการมาทำ OKR podcast ย้อนหลัง อีกตัวหนึ่งนะครับคือเรื่องของการทำ5 minutes golf podcast นะครับเป็นภาคภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับอยู่ที่เอพิโซดที่8นะครับก็ถือว่าได้1คะแนนเต็มนะครับก็ยังทำสม่ำเสมออยู่ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเพิ่มช่องทางการติดตามนะครับตอนนี้ก็มีทั้ง YouTube ทำไปแล้วนะครับแล้วก็จะมี Spotify ด้วยนะครับที่ทำสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วเป้าหมายต่อไปนะครับคือการที่จะต้องเป็นคนบริหารจัดการเวลานะครับทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้นนะครับมีการคีย์รีซัลท์ที่ผมตั้งไว้เนี่ยคือการทำ time boxing นะครับในวันอาทิตย์อันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทำไม่ได้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับผ่านเวลาได้ผ่านมาสักประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วก็เหมือนกับว่ายังวางแผนได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเหมือนกันนะครับการทำ time boxing ต่อมานะครับก็คือการเรื่องของการลด screen time นะครับอันนี้ผมเข้าไปดู tracking ใน iPhone นะครับมันก็บอกค่าเฉลี่ยออกมานะครับอยู่ที่5ชั่วโมง19นาทีนะครับต่อวันนะครับในการใช้โทรศัพท์ก็จะเห็นได้ว่ามีแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับที่กำลังมาแรงเลยที่ผมใช้เวลากับมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับในทั้งวีคนี้นะครับผมใช้เวลาไป5ชั่วโมง54นาทีแอปพลิเคชันนั้นนะครับก็คือ Netflix นะครับถึงเวลาที่ผมต้องยอมแพ้ให้กับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยพยายามที่จะต่อต้านแอปพลิเคชันนี้มานานผมคิดว่าน่าจะสักปีหนึ่งได้แล้วนะครับมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยแนะนำมาตลอดนะครับผมก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพราะว่าคิดว่าถ้าเกิดว่าติด Netflix แล้วเนี่ยน่าจะทำให้ตัวเองมีเวลาน้อยลงนะครับก็คืออาจจะแบบดูหนังดูอะไรมากขึ้นนะครับแต่เข้าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ถึงกับแย่ขนาดนั้นนะครับผมก็ใช้เวลากับมันไปสักประมาณวันละชั่วโมงนิดๆนะครับก็เอาไว้ดูซีรีส์อะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าไม่เลวเลยทีเดียวจริงๆแล้วตัว Netflix เนี่ยผมเองก็ถือว่าเป็นเหมือนกับว่าดูแล้วก็ใช้ในการพัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยเช่นกันนะครับต่อไปนะครับเป็น Key Result 4.2 นะครับเกี่ยวกับเรื่องการ Reading Listening During Commute Time นะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ทำเลยนะเพราะว่าเนื่องจากไม่ได้เดินทางไปที่ออฟฟิศแล้วนะครับช่วงนี้ก็ทำงาน Work From Home นะครับก็จะไม่ได้ใช้เวลาในการอ่านหนังสือในช่วงนั่งรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องหาเวลาอื่นในการอ่านหนังสือแทนนะครับ Key Result ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการนอนให้ได้7ชั่วโมงครับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้นะครับทำไม่ได้เลยนะครับได้สักประมาณ6ชั่วโมงครึ่งนะครับพออยู่ในช่วงที่เป็นโควิด-19แล้วเนี่ยมีเวลามากขึ้นนะครับไม่ต้องรีบตื่นนอนไปทำงานแต่เช้าไม่ต้องตื่นเช้าไปเข้าฟิตเนสนะครับก็เลยทำให้มีเวลานอนมากขึ้นอาจจะมากกว่า7ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเป็นช่วงพักผ่อนไปอันนี้ถือว่าได้1คะแนนเต็มต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของการเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่ามีสุขภาพร่างกายและจิตใจแข็งแรงขึ้นนะครับออกกำลังกาย3ครั้งต่ออาทิตย์อันนี้ทำได้นะครับ1คะแนนต่อไปก็จะเป็นการทำ5 minutes daily meditation นะครับอันนี้ก็ทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็อาศัยทำในช่วงก่อนนอนนั่นเองนะครับก็จะเป็นที่ผมทำได้ต่อเนื่องก็คืออาจจะไม่ได้แบบมานั่งตั้งใจทำสมาธินะครับแต่ว่าจะทำในช่วงที่เรากำลังจะหลับนะครับเป็นการ sleep meditation นั่นเองก็ถือว่าได้ผลดีเหมือนกันนะครับต่อไปนะครับเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นนะครับโทรศัพท์ไปคุยกับที่บ้านอาทิตย์ละครั้งนะครับอันนี้ก็ผมโน้ตไว้ว่าได้ประมาณ 0.5 คะแนนนะครับก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นการคีย์รีซัลต์ต่อไปนะครับเป็นการ encourage ให้ที่บ้านออกกำลังกายนะครับอันนี้ก็ทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปในเอพิโซดที่ผ่านๆมานะครับตัวสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการที่ผมอยากจะพัฒนาเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับพยายามอ่านหนังสือให้ได้อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นนะครับตั้งเป้าไว้ว่าจะอ่านให้จบเดือนละ2เล่มนะครับที่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้ก็น่าจะตามหลังเป้าหมายไปเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ถือว่ายังไม่ผ่านนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะจบไป2เล่มนะครับตอนนี้ขึ้นเดือนที่3แล้วแต่ว่ายัง ยังได้2เล่มอยู่เลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าตามแผนจริงก็ควรจะต้องได้6เล่มนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดินหน้ากันต่อไปอย่างที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปนะครับเป้าหมายนี้เนี่ยเป็นเป้าหมายที่เรียกว่าเป็น aspiration goal นะครับถ้าเกิดว่าทำได้สัก 70% เนี่ยก็ถือว่าหรูมากๆแล้วนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการทำสรุปรีวิวหนังสือที่ผมอ่านในพอดแคสต์นะครับอันนี้ก็ยังทำไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับจะมีรีวิวหนังสือดีๆให้เพื่อนๆฟังในพอดแคสต์หรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอติดตามกันสำหรับตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะก็ยังเหลือพวกวีคอีกเยอะเลยนะครับวีค8วีค9น่าจะวีค10ด้วยเดี๋ยวผมอาจจะมานั่งคิดดูอีกทีนึงว่าอาจจะรวบทำเป็นตอนเดียวเลยนะตอนเดียวเลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming True Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ